Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kansainvälisessä politiikassa tunnetaan alueita, joiden olot eivät ole vakaat eivätkä sekavat, vaan jotain vielä sekavampaa kuin sekava. Sellaisten luonnehtiminen vakiintuneiden kansainvälisen politiikan termein on usein vaikeaa. Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, entinen ulkoministeri ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva edustaa kuitenkin sellaisen kaliberin kokemusta, että hän jos kuka voi tämmöisen määrittelyä yrittää. Huhtikuussa ajankohtaisen kakkosen Venäjä-illassa Kanerva täsmensi selkkausten leviämisen mahdollisuutta Moldovan venäjänmielisiin osiin näin.
Viikon sitaatti.
En pidä epätodennäköisenä, ettemme tule näkemään samanlaisia tapahtumia myös Transnistriassa. Kolme kieltosanaa peräkkäin samassa virkkeessä herättää ensin miettimään, mikä siinä mahtaa olla vikana. Mutta sitten mieleen tulevat uutiskuvat Transnistriasta sekä Ukrainasta, ja kuulija tajuaa, että virkkeessä ei ole mitään vikaa, vaan se on mitä tarkin kuva sekavaakin sekavammasta todellisuudesta. Perhemme pesukone meni rikki noin kuukausi sitten. Kolmannen sulakkeen jälkeen tajusimme, että pitää soittaa korjaajalle. Aluksi näytti, että vika on moottorissa, mutta kun se oli vaihdettu, kone poltti sulakkeita yhä. Nyt huoltomiehen diagnoosi oli selvä. Kortti on rikki ja se pitää vaihtaa. Pesukonetta ohjaa siis tietokone. Ne tulivat pesukoneisiin 1990-luvulla korvaamaan mekaanisen automaation. Naureskelin huoltomiehelle, että pesukone ei sentään vielä ole internetissä, mutta kaveri palautti minut maanpinnalle ja kertoi juuri ollensa kurssilla, jolla kerrottiin uudesta pesukonemallista, joka on yhteydessä internettiin langattoman wifi-yhteyden välityksellä. Tietokoneita on nykyään joka paikassa. Tietokoneisiin liittyy tietenkin myös Suomen peliteollisuus, josta leivotaan maallemme uutta vientiveturia vaikka väkisin. Ja koko ajan enemmän kohistaan internetin seuraavassa suuresta aallosta, teollisuuden internetistä. Ei siis ihme, että ohjelmoinnin opettaminen on tulossa kouluihin. Mutta millainen kieli ohjelmointikieli on? Miten tietokonetta puhutaan? Lastenkirjailija Linda Liukas ja luova yrittäjä Juhani Mykkänen ovat juuri julkaisseet oppaan nimeltään Koodi 2016, joka selittää alkeista alkaen ohjelmoinnin perusteet. Kysytään heiltä.
Koodauksen MM-kisat ovat juuri päättyneet ja teiltä lastenkirjailija Linda Liukas ja vapaa-toimittaja ja luovan alan yrittäjä Juhani Mykkänen on juuri ilmestynyt Koodi 2016. Mistä on kysymys?
Kiitos kysymästä, Pasi. Kyse on siitä, että ohjelmointi tulee peruskouluun 2016 syksyllä. Tämä on linjattu, että kaikilla luokka-asteilla 1-9 ruvetaan ohjelmoinnista ajattelua opettamaan. Ja silloin on hyvin tärkeää, että opettajat ovat erityisesti kartalla siitä, että mitä ohjelmointi on, miksi se on tärkeää ja miten sitä voi opettaa. Tästä asiasta me ollaan Lindan kanssa tehty äärimmäisen helppotajuinen, selkokielinen, ihmisläinen esitys opettajille, opetusalan päättäjille, muille ihmisille, joita kiinnostaa ohjelmointi. Mitä se on, miksi on tärkeää, miten sitä voi opettaa? Tähän liittyen opaskirjanen ja verkkosivusto.
Ytimekästä. Ohjelmointikieli, tarkoittako tämä sitä, että kielen opetus koulussa lisääntyy? Tuleeko se mukaan tähän kielenopetukseen?
Se varsinainen niin kuin opetusaika otetaan matematiikan tuntijaosta pois ja esimerkiksi jakokulma varmaan häviää tästä 2016 kouluuransa aloittavien opetuksesta ja sitten he rupeavat opettelemaan tätä ohjelmoinnin jälkeitä.
Kieli, jota opetetaan matematiikan tunnilla. Ohjelmointikielisanasta tulee mieleen äidinkieli ja muut kielet. Ovatko nämä ohjelmointikielet mitään sukua ihmisten kielille?
Toki varmaan kielen syvällisestä olemuksesta voi puhua paljon, mutta varmasti kieleen liittyy se, että vaihdetaan informaatiota ihmisten kesken ihmisten kielessä. Ja ohjelmointikielessä on pelkistettynä kyse siitä, että ihmisen pitää pystyä ohjeistamaan, käskemään konetta tekemään jokin tietty asia. Ja silloin pitää pystyä kertomaan koneelle, että mitä sen halutaan tehdä, ja sitä varten ohjelmointikieli on olemassa.
Ja tietokoneet on vähän erilaisissa asioissa hyviä kuin ihmiset. Ne on tosi nopeita ja tarkkoja ja hyviä sellaisissa asioissa, jotka vaatii toistamista, niin niiden sanavarastilla tietokoneita ohjataan sitten on siihen suuntaan kallistunut, kun taas ihmisillä on monenlaisia eri asioita, mitä ne sitten haluaa kielellä ilmaista.
Ohjelmointikieli, onko se siis tietokoneiden välinen kieli vai ihmisten ja tietokoneiden välinen kieli?
Vähän ehkä sekä että. Siinä mielessä, että kun ajatellaan koodia, niin kyllähän se on niin kuin tietokone, joka sen tulkitsee ja sitten toteuttaa sitä koodia, mutta sitten kuitenkin koodin kirjoittaa ihmiset ja ohjelmointikieltä lukee toiset ihmiset ja koodarit ja sitten tietokone vaan suorittaa sitä koodia. Ja oikeastaan alimmalla tasolla ohjelmointi on semmoista ykkösten ja nollien muodostumista, kutsutaan konekieleksi ja se on se, mitä se niin kuin tietokone suorittaa siellä alla, mutta sitten koska ihmisen olisi tosi vaikeaa kirjoittaa ykkösiä ja nollia ja tämmöisiä pitkän pitkiä eksakteja lauselmia, niin sitten ohjelmointikielet on kehittynyt siihen päälle helpottamaan ihmisten kommunikointia tietokoneen kanssa.
Tietokone ymmärtää sen tiettynä ykkösten ja nollien jonona, mutta ihminen voi kirjoittaa vain yhden sanan tai yhden sanayhdistelmän.
Kyllä ihminen on viisas. Kun puhutaan ohjelmointikielestä, puhutte monikossa. Onko ohjelmointikieliä siis useita? Lastenkirjailija Linda Liukas ja vapaa-toimittaja sekä luovan alan yrittäjä Juhani Mykkänen.
Joo, onhan niitä ja niitä koko ajan kehitetään lisää. Itse asiassa ihan ensimmäinen tällainen niin kuin algoritmin luoja oli tämmöinen Ada Lovelace, joka oli runoilija Lord Byronin tytär ja hänellä oli matemaatikko äiti. Ja hän oli se ensimmäinen, joka kehitti tavallaan tämmöinen niin kuin algoritmin, jolla määritti asioita. Mutta sitten sen jälkeen erityisesti 60-70-luvulla kehitettiin kieliä semmoinen kuin Fortran ja Lisp ja Cobol. Ja itse asiassa monet niistä kielistä on vieläkin käytössä, mutta sitten ihan uusimpia ohjelmointikieliä julkaistiin tyyliin viikko sitten tuolla Applen tilaisuudessa, jossa ne julkaisi uuden ohjelmointikieli, jolla voi tehdä noita iPhone-sovelluksia helpommin. Kun ohjelmistot on niin kuin joka puolella meidän todellisuutta, niin niitä tarvitaan sitten erilaisia. Tarvitaan vaikka semmoinen kieli kuin Erlang, joka on suunniteltu erityisesti tämmöisten puhelinjärjestelmien ohjelmointi. Ja sitten on semmoisia kieliä, jotka on suunniteltu erityisesti web-applikaatioiden suunnittelemiseen, vaikka niin kuin Facebook tai Twitteri tai muu. Että kyllä ne ohjelmoijat niin kuin luo niitä omia työkaluja ja rakentaa sitä kieltä. Tai niin kuin ratkaisee sellaisia ongelmia, mitä he löytävät omassa työssään.
Kieli on niin kuin eri tarkoituksiin yleensä luotu, että tehdään vaikka älypuhelimelle jotain sovellusta. Niin luultavasti älypuhelimella tarvitaan tietynlaisia elementtejä. Siinä tarvitaan vaikka jotain kosketettavia liukusäätimiä tai jotain muuta, mikä reagoi siihen niin kosketusnäyttöön. Sitten jos ajatellaan vaikka jotain verkkosivustojen tekemiseen kehitettyä kieltä, niin siinä luultavasti tarvitaan sellaisia ominaisuuksia, vaikka että se selain osaa tietyllä tavalla piirtää niitä sivuja sinne, tai se osaa tuoda jotain ikkunat, jotka antaa käyttää jotain ilmoituksia. Ja tavallaan ne kielen piirteet liittyy, että mitä tavallaan tarvitaan siinä ympäristössä, johon se kielellä ohjelmoidaan, että tehdään niin kuin helpoksi ne asiat, joita paljon tarvitaan, niiden kustannuksia, mitä tarvitaan niin kuin vähemmän. Ja sitten on sellaisia kieliä, millä pystyy tekemään kaiken hirveän tarkasti, mutta ne on taas sitten sen takia monimutkaisia, että ne on niin ilmaisuvoimaisia, että niillä pystyy saa kaiken aikaan, mutta koska kaikki pitää saada aikaan, niin sitten myös mikään ei ole superhelppoa.
Ja sitten ehkä se, mikä on niin kuin normaalissakin kielessä läsnään se, että ohjelmistot ei ole koskaan valmiita ja sä et voi laittaa sellaista pistettä, että tämä oli nyt tässä, vaan niitä pitää päivittää ja luoda uusia ominaisuuksia vaikka mitä. Ja sen takia se tavallaan se kielen joustavuus, että siellä on tilaa niin kuin rakentaa uutta, niin on tärkeää.
Ne ovat jollain lailla kieliä, joita ihminen ymmärtää. Onko niissä sanoja, ihmiskielen sanoja?
Sitä kutsutaan koodaamisessa syntaksiksi, jotka on semmoisia just ilmaisuja, jotka kuuluu siihen kieleen.
Kuten sanottua, niin ohjelmointikielen tarkoitus on kertoa koneelle, että tee joku asia. Jos ajatellaan vaikka, että haluttaisiin tietää vaikka kuinka monta kirjainta on sanassa pasi, niin se voisi olla kaksi riviä koodia. Että ensin laitettaisiin sana string, joka viittaa merkkijonoon tietyssä kielessä. Voitaisiin laittaa, että string on yhtä kuin sitaateissa pasi. Ja sen jälkeen seuraava kerta voitaisiin kirjoittaa string.length. Ensin tallennetaan se stringiin sana pasi, jonka jälkeen kysytään, kuinka pitkä se string on, ja se kertoo, että se on 4 merkkiä. Ja tämmöisillä asioilla koneelle kommunikoidaan, ne pitää olla hirveän yksikäsitteisiä, että siinä missä ihmiset ymmärtää kaikkia adjektiiveja, just tämmöiset pasi nosta lasi pöydältä, niin koneelle pitää sanoa, että liikuta kättäsi kohti lasia, kunnes käsi törmää lasiin, pysäytä käsi, liikuta kaikkia sormiasi toisiaan kohden, kunnes ne törmäävät lasin pintaan, purista tällä voimakkuudella, nosta kättäsi 4 senttimetriä. Tavallaan, että se pitää olla niin kuin äärimmäisen tarkkaa, ja siellä ei niin kuin adjektiiveillä esimerkiksi ei ole konekielissä juurikaan sijaa.
Juurikaan sijaa. Onko siis jonkun verran sijaa?
No voi olla sillä tavalla, että esimerkiksi väri punainen voi olla, että kone ymmärtää sen tiettynä vaikkapa RGB-koodina, niin se värit on ehkä näitä harvoja adjektiiveja, jotka on aika niin kuin vähän subjektiivisia, mutta kaikki vähänkin, että joku asia on hauska, niin kone tuskin ymmärtää, mitä se on hauska. Kone pitää kertoa, että se aiheuttaa ihmisessä naurua 40% enemmän kuin asia, joka ei ole hauska.
Hieno määritelmä. Ohjelmointikieli on siis sanojen ja näiden merkkien, niin kuin on yhtä kuin sitaatit, piste, niiden yhdistelmää.
Usein näin, joo, kyllä.
Ja näillä merkeillä on omat toimintonsa, että mitä ne tässä sanojen välillä aiheuttavat.
Kyllä, tätä kutsutaan just kielikohtaiseksi syntaksiksi, että eri kielissä vähän eri tavalla toimitaan, mutta niissä on paljon, suosituimmissa kielissä on paljon yhteistä, koska myös eri ohjelmoijat haluaa opetella useita eri kieliä, ja silloin on hyödyllistä, että niissä on jotain yhteistäkin. Vähän samalla tavalla kuin useissa kielissä on adjektiiveja, verbejä ja kaikkea muuta tällaisia niin kuin ihmisten välillä, niin samalla tavalla myös ohjelmointikielissä on paljon yhteistä myös.
Yksi esimerkki sellaisesta rakenteesta, joka toistuu melkein kaikissa ohjelmointikielissä, on semmoinen ehtolause, että tietokoneelle, niin kuin Juhani tuossa aikaisemmin kertoi, että tietokoneelle pitää aina kertoa, että mitä tapahtuu, jos tapahtuu näin, ja tietokone ei niin kuin yksinään osaa arvata niitä asioita. Ihminen usein osaa päätellä tai muuta, tietokone ei ole aina niin hyvä tällaisessa.
Aletaanko tietokoneohjelmointien opiskelu aina jollain helpolla kielellä ja sitten edetään vaikeampiin vai miten se aletaan? Lastenkirjailija Linda Liukas ja vapaa-toimittaja ja luovan alan yrittäjä Juhani Mykkänen.
Tämä on hyvä kysymys, koska esimerkiksi nyt jos mietitään tätä peruskoulun opetussuunnitelmaa, esimerkiksi siinä lähdetään siitä, että ykkös-kakkosluokilla ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua niin opetellaan leikkien avulla. Eli opetellaan tämmöistä, että lapsi opettelee antamaan toiselle lapselle yksikäsitteisiä komentoja, että toinen ei voi ymmärtää väärin. Esimerkiksi piirtämään jonkun tietyn kuvan, niin kuin minä annan sinulle ohjeet, että piirrät tällainen kuva, jossa on tällainen rasti ja sen yläpuolella aurinko ja auringon sisällä on sinun nimesi. Ja sitten minun pitäisi niin kuin kuvata sinulle, että miten tämä kuva piirretään näkemättä, mitä sinä teet sinne paperille. Ja sitten niin kuin opetellaan, että miten annetaan sellaisia ohjeita, että toinen varmasti ymmärtää. Ja se on niin kuin tavallaan ohjelmoinnillisen ajattelun oppimista ilman mitään yhteyttä vielä johonkaan ohjelmointikieleen. Sitten kun mennään jonnekin yläkoulun puolelle, niin sitten opetussuunnitelmassa ruvetaan katsomaan jotain varsinaista ohjelmointikieltä. Ja se ei ole niin väliä, että mikä se on, kunhan se on joku näistä yleisesti käytössä olevista, koska ne on kaikki hyviä ja niillä kaikilla saa paljon aikaa ja niistä kaikista oppii ne samat ajattelun perusteet.
Ohjelmointi on tieteenä kuitenkin aika nuori, lopulta niin aika vähän on sellaista pedagogista kokemusta siitä, että mitä pitäisi opettaa tai missä järjestyksessä. Ja sen takia tämä on aika jännittävää aikaa, kun 2016 rupeaa opiskelemaan nämä oppilaat.
Jos nyt ajatellaan, että mitkä olisivat helpoimpia oppia ja kätevimpiä tässä, niin ovatko ne kaikkein vanhimpia tietokonekieliä? Ovatko uusimmat monimutkaisia, vaikeita ja laajoja?
Melkein ehkä jopa toisinpäin.
Joo, just toisinpäin.
Että tavallaan ajan myötä sitä koodia on kehittynyt niin paljon ja ihmiset on kehittäneet niitä kieliä eteenpäin ja yksinkertaisemmiksi ja ymmärretään paremmin, niin nämä uudet on melkein helpompia. Mä luulen, että suurin osa niistä, joita nytten suositellaan ehkä aloittelevan ohjelmojen kieliksi, niin kuin Python tai Ruby tai Java, niin on 90-luvun puolivälissä tai 80-luvun lopussa kehitettyjä kieliä, joka tarkoittaa sitä, että niillä on tosi laaja joukko ihmisiä, jotka kehittää niitä jatkuvasti eteenpäin ja luo opetusmateriaaleja ja kaikkea.
Tätä voisi ehkä verrata jopa siihen, että onko talon rakentaminen nyt monimutkaisempaa kuin aiemmin, että ehkä johonkin aikaan on ihmisen pitänyt itse niin kuin savesta suurin piirtein valaa omat tiilensä tai sekoittaa ne ainekset, mistä se talo koostetaan. Ja nykyään tavallaan on valmiita elementtejä, valmiita ikkunoita ja rakenteita ja muita. Ja edelleen talon rakentamiseen menee paljon aikaa, mutta samalla vaivalla pystytään valmiista olemassa olevista paketeista rakentamaan hirveän paljon hienompia ja monimutkaisempia asioita suht yksinkertaisesti, koska on vain kehittynyt teknologia ja ajattelu siitä, että mitä se talon rakentaminen vaatii ja minkälaisia palikoita se vaatii. Niin samalla tavalla nämä vanhemmat ohjelmointikielet on yleensä, niissä lähdetään niin kuin huomattavasti niin kuin alemmalta tasolta. Ja uudemmissa kielissä ne on hirveästi valmiita ratkaisuja, joita ohjelma voi hyödyntää ja niitä yhdistelemällä tehdä sitten hienoja ohjelmistoja.
Ja aina varmaan tarvitaan niitä ihmisiä, jotka osaa rakentaa savesta sen ensimmäisen tiilen, mutta uuden opetussuunnitelman tavoitteena on enemmän se, että lapset oppis ymmärtämään sitä sanastoa ja oppis toimimaan niiden periaatteiden kanssa, joiden kanssa tietokoneen kanssa pitää toimia. Ja kaikista ei tule koodereita isona, mutta monet tulee tekemään kuitenkin töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka rakentaa ohjelmistoja työkseen.
Tämä rakennusvertaus on sikäli mielenkiintoinen, että se voisi helposti johtaa keskusteluun siitä, miten moderni talonrakennustekniikka tuottaa rakennusvirheitä just näillä elementeillä ja sillä, että sitä ei tehdä niin kuin ennen vanhaan kirvesmies teki sen naula kerralla.
Mutta tällainen analogia löytyy, sama löytyy ohjelmistoista, että nykyään kun on löytyy valmiita palikoita, niin aloittelija voi ruveta yhdistelemään niitä innoissaan väärin ja siitä voi tulla semmoisia MHK-verkko purkkapaketti tulitikku kasattuja ohjelmistoja, jotka ei oikeastaan toimi hirveän hyvin, että ne näyttää päällisin puolin siltä, että nyt tämä apaa tekee, mitä tämä tekee, mutta koska ei ole sitä syvällistä metsurin ammattitaitoa pohjalla, niin sitä voi tulla myös, mitä sattuu.
Yksi sellainen analogia, jota on käytetty paljon, on luku- ja kirjoitustaito. Että meidän lapset tällä hetkellä on hirveän hyviä lukemaan internettiä ja ohjelmointia. Ne käyttää hirveästi palveluja ja reblogaa ja retweettaa ja tykkää Facebookista jutuissa ja niin poispäin. Mulla on aika huonoja vielä kirjoittaa asioita. Eli niitä jää kokonaan se semmoinen niin kuin uuden luominen välistä. Ne vaan kuluttaa mediaa ja tavaraa, mutta ei sitten osaa vielä luoda niitä asioita. Ja sen takia se olisi tärkeää oppia ohjelmoinnin perusteet, että pääsisi rakentamaan ja luomaan uutta. Jopa Yhdysvaltain presidentti Barack Obama oli huokailu, että voiko vuosasi koodata, että kun tämä heidän terveysjärjestelmäänsä bukitti niin pahasti ja kesti ja hän hermostui siitä.
Puhutaan kielestä, jota opetetaan matematiikan tunneilla. Onko ohjelmointikielien opiskelussa enemmän hyötyä matematiikan taidoista kuin niin sanotusta kielipäästä? Lastenkirjailija Linda Liukas ja vapaa-toimittaja ja luovan alan yrittäjä Juhani Mykkänen.
Kummastakin on jossain määrin hyötyä kielipäästä ehkä siinä mielessä, että ohjelmoinnissa on kuitenkin apua siitä, jos muistaa, että mitä sanoja pitää käyttää missäkin yhteydessä. Ne voi aina tarkistaa. Ohjelmointikielissä on paljon vähemmän sanoja kuin ihmisten kielissä, että ne kyllä oppii ne yleisimmät sanat nopeasti, mutta kielipäästä on hyötyä. Matematiikasta siinä määrin, että matematiikkahan jakaantuu moneen asiaan. On matemaattista ajattelua, joka on sitä, että mietitään, mikä se kyseessä oleva ongelma on, joka halutaan ratkaista, ja mikä on looginen polku sen ratkaisemiseen. Ja tämä on hyvin tärkeää ohjelmoinnissa, että pystytään ongelmaa pilkkomaan osiin ja miettimään, että minkälaisiin osiin se ongelma pitää pilkkoa, että tietokone pystyy ne sitten ihmisen puolesta ne ongelmat ratkaisemaan. Se on laskennallinen osaaminen, mitä hyvin paljon peruskoulussa ja lukiossa harrastetaan. Sitä niin kuin vähemmän tarvitaan. Siitäkin on apua, mutta on monta tapaa olla hyvä koodari ilman, että tarvii hirveästi jatkuvaa numeroiden pyörittelyä. Ja niin kuin ohjelmoinnin harrastaminen luultavasti motivoi myös opettelemaan lisää matematiikkaa, koska ohjelmoinnissa huomaa äkkiä, että kun sä yrität vaikka piirtää jonkun kolmion näytölle jotain peliä varten, niin sä huomaat, että nyt olisikin hyötyä siitä, että vähän muistaisin, miten noita kulmia lasketaan. Nyt sä saat silloin niin kuin motivaation palauttaa mieleen niitä matematiikan perusasioita.
Ja ihan rehellisesti, musta ranskan verbit oli paljon vaikeampia kuin javascripti. Et just sen takia, että luonnolliset kielet on niin sotkusia ja siellä on vaihtoehtoja ja paljon erilaisia tulkintoja. Tietokone on aika ihana siitä, että se kertoo sulle, että nyt meni oikein tai nyt meni väärin. Antaa suoran palautteen.
Kuulostaa siltä, että ohjelmointikieli on paitsi kieli, mutta se on myös ajattelutapa.
Yes.
Kyllä, se on juuri näin. Ohjelmoinnissa on kyse siitä, että käsketään tietokonetta sellaisella tavalla, jota se ei voi ymmärtää väärin. Tietokone käsittelee sen tiedon ja antaa sen ulos jossain muodossa, mitä ihminen pitää hyödyllisenä. Tätä prosessia varten ihminen sitten käskee tätä konetta mahdollisimman yksikäsitteisesti, ja se on niin kuin ohjelmointi.
Ja se on jotenkin tosi jännittävää ajatella, että sä voit rakentaa kokonaisen maailman tietokoneen sisällä. Että aika harvassa muussa ammatissa voi olla niin kuin oman universuminsa herra, että kun ohjelmoi ja rakentaa ne omat funktionsa ja määritelmänsä. Ja niin kuin rakentaa ihan tyhjästä jotain niin isoa kuin vaikka Facebook tai Twitter tai meidän VR:n lippujärjestelmä, niin jotenkin sen monimutkaisuuden hahmottaminen ja pitäminen kasassa on aika hieno taidennäyte myös.
Ohjelmointikielessä on siis kyse loppujen lopuksi johtamistaidosta, kun oppii tämän ajattelutavan, että koneelle annetaan käskyjä, joita se ei voi ymmärtää väärin, niin voisiko se opettaa ihmisiä antamaan toisillekin kyllä käskyjä, joita ei voi ymmärtää väärin?
Aivan ehdottomasti, että on vaikea olla hyvä ohjelmoija, ellei pysty samastumaan sellaiseen täysin aivottomaan lapsen kaltaiseen olentoon, joka yksinkertaisesti tekee tarkalleen, mitä se sanoo, eikä osaa tulkita yhtään komentoa väärin. Että kun semmoiseen olioon osaa samastua, niin silloin osaa myös ohjeistaa tietokonetta.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Perunan viljely alkoi Suomessa 1700-luvulla. Se syrjäytti pian nauriin aseman tärkeimpänä ruokajuureksena. Tänään monet karppaajat, eli vähähiilihydraattisen ruokavalion noudattajat, harmittelevat, että näin pääsi käymään, koska he pyrkivät välttämään perunan sisältämiä tärkkelyspitoisia hiilihydraatteja. Perunalla on kuitenkin myös puolustajansa. Kotimaa-lehti innostui toukokuussa jopa lausumaan rukouksen perunan puolesta artikkelissa, joka oli otsikoitu "Kiitos perunasta". Ilmiantaja EK kummastelee muuten loogisesti etenevässä tekstissä olevaa ristiriitaista väitettä, joka kuuluu näin. Nykyään peruna on joutunut karppausruokavaliota noudattavien hampaisiin. Näinhän ei ole tapahtunut, vaan päinvastoin. Karppaajat eivät suurin surminkaan halua perunaa hampaisiinsa, vaan rouskuttavat mieluummin naurista tai lanttua. Tarkemmin lausetta pureskeltaessa huomaa, että eihän sanavalinnassa varsinaista virhettä ole. Hampaisiin joutuminen viittaa negatiiviseen suhtautumiseen. Aristoteleen kantapää antaa kesän kunniaksi karppaajillekin erikoisluvan nauttia kohtuudella uusista perunoista, koska niiden tärkkelyspitoisuus on talviperunoita pienempi.
Urheilussa pärjää se, joka keksii luovimmat uudet kuviot, oli kyse sitten ilmaveivistä, floppauksesta tai V-tyylistä. Urheilujournalistitkin ovat imeneet osan tästä suunnattoman luovuuden aarreaitasta. Helmikuussa jatkoaikasivusto uutisoi jääkiekkoliigan ottelua Kalpa Saipa. Jutun ideana oli se, miten Kalpan miehistö on ankarissa vaikeuksissa ja lähtee otteluun oikeastaan jo luovuttaneena. Tätä alistumisen henkeä kirjoittaja tavoitteli tällaisella otsikolla.
Viikon fraasirikos.
Pyyhe kehässä kaukaloon. Pyyhe kehässähän on tuttu luovutusvoiton ilmaus nyrkkeilyn kanveeseilta. Mutta kun nyrkkeilyn köysineliö ja jääkiekon kaukalo joutuvat peräkkäin samaan lauseeseen, lukijan mielikuvat karkaavat viattomasta luovutusvoitosta areenoiden kouriin tuntuviin ominaisuuksiin. Aristoteleen kantapään urheilufraasirikosten gongin kumauttaja kiittääkin nimimerkki kehäpäättelijää, laskee takaperin kymmeneen ja määrää kirjoittajan suihkuun urheilusanonnalla huitomisesta. Mars matkaan!
Viikon sitaattivinkki.
Kuulijamme liikennehistorian tutkija Voitto lähetti meille hiljattain kirjeen, jossa hän ilahduttavan perusteellisesti luo perspektiiviä uudissanojen maailmaan. Voitto kirjoittaa: vuonna 1905 Suomessa kulki ensimmäinen linja-auto, mutta vasta 1922 alkoi aikataulun mukainen ja keskeytymätön linja-autoliikenne. Kuitenkaan linja-autolla ei ollut vakiintunutta nimeä, vaan sitä kutsuttiin monilla nimillä. Omnibussi, autobussi, onnikka, linjapiili, voimavaunu ja linjavaunu muiden joukossa. Niinpä vuonna 1935 Suomen Kuvalehti päätti selkeyttää tilannetta ja julisti omnibussin suomalaista nimitystä koskevaan kilpailun. Kirjeen mukana seurannut valokopio Kuvalehden jutusta kertoo kilpailun päätöksestä. Juttu kertoo, että kilpailuun osallistui kaikkiaan 160 henkilöä ja nimiehdotuksia on noin 350. Kaksi osanottajaa on aina Amerikasta asti. Palkintolautakunta ei kuitenkaan ole joutunut runsauden pulaan pyrkiessään suuresta joukosta löytämään onnistunutta sanaa. Ei ole ollut mahdollista ottaa lainkaan vakavalta kannalta sellaisia ehdotuksia kuin hoijakka, ihanne, kansan matkaemo, katulaiva, markan loikka, pentooli, pikatti, poru, toverila, viejätär, väestöauto, välike, yhteishyvä, kyllä pääsee, taas tulee ja monia muita, joita ei kaikkia liene vakaviksi tarkoitettukaan. Kilpailun tuomaristo mieltyikin ehdotukseen katuauto ja sen lyhempään muotoon katuri, jota oli ehdottanut 5 henkilöä. Näin tuomaristo perusteli valintaansa. Se on sopiva siitäkin syystä, että kielessämme on ennestään samantyyppinen veturi, joka ikivanhana kuljetusneuvon nimenä tarkoittaa suksimiehen vetämää kelkkaa tai ahkiota. Ennen kuin nykyajan vääräleuka ehättää hihittelemään vanhalle nimikilpailulle ja sanoille, luetaan juttu loppuun. Linja-auton lyhemmäksi nimeksi palkintolautakunta päätti suosittaa 5 esittäjän ehdotusta linjuri. Näin kuumien sanataistelujen kiistakapuloista toiset jäävät elämään ja toiset ei.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.